Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Kita bersiaran selangsung untuk Niaga Awal ini di Tun Razak Exchange TRX, dan hari ini hari kita nantikan untuk pembentangan bajet 2023. Lazimnya setiap tahun kita menantikan hujung Oktober untuk pembentangan bajet setiap tahun. Namun kali ini berbeza sedikit, diawalkan, dirancangkan 3 minggu lebih awal dari tarikh kebiasaan kita melihat pembentangan bajet tahunan. Bagaimanakah bajet tahun ini yang mungkin juga digelar bajet pilihan raya akan memenuhi segenap aspek permintaan, juga menyelesaikan keluh kesah rakyat yang paling penting, dan mungkin juga menyelami denyut nadi rakyat yang berdepan kesukaran kosar hidup, inflasi yang tinggi, juga isu pekerjaan dan juga pelaburan, juga pelbagai lagi aspek lain yang kita akan bincangkan pada jam ini. Kita bawakan 4 orang tetamu pada pagi ini. Namun terlebih dahulu, untuk segmen kali ini kita bersama dengan pakar ekonomi dari MIDF Research, Muhammad Zafri Zulkifli, yang bersama saya pada pagi ini. Zaf, assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Saya nak terus saja. Kalau nak tanya wishlist, dah tak sempatlah petang ini nak present dah. Bajet pun mungkin sudah diprint. Bagaimana untuk melihat apa jangkaan Zaf sendiri? Apa yang mungkin terkandung sebenarnya dalam bajet 2023? Kita ada data ekonomi sebelum ini. Banyak cabaran yang kita ketahui. Banyak juga penambahbaikan ekonomi kita ketahui dari segi data. Pada Zaf, apa yang akan terkandung?
Okay, baik, terima kasih Najib. Seperti kita tahu, ini merupakan penggal terakhir untuk kerajaan pada hari ini. Dan pilihan raya paling lewat akan diadakan September tahun depan. Jadi bajet kali ini adalah bajet election budget. Jadi sebab dia election budget, ruang untuk fiscal consolidation itu agak limited. Jadi kita tidak jangka sebarang perubahan fiskal dari segi pengenalan cukai-cukai baru yang agak sensitif, ataupun expenditure yang agak yang sensitif di ataupun menjadi bulat kepada election nanti. Jadi berdasarkan keadaan fiskal, kita menjangkakan fiskal negara akan bertambah baik, didorong oleh perkembangan ekonomi negara pada awalnya pada 5% ke 6%, dan kini berlegar di antara 6 ke 7%. Dan harga minyak, pada asalnya bajet 2022 dianggarkan $66 per barrel. Sekarang beranggar dalam 105 barrel.
Betul.
Untuk tahun depan kita jangka dalam $80 ke $90 per barrel. Jadi dari segi kedudukan kewangan kerajaan, kita jangka akan berlaku penambahbaikan, akan bertambah dengan baik. Cumanya dari segi fiskal, deficit masih di dalam negatif, tetapi kita jangka akan menurun daripada 6.3% tahun ini dan akan turun ke paras 5.5% pada tahun hadapan.
Okey, kalau kita melihat kepada deficit fiskal ini, kalau kita melihat MOF ataupun apa yang menteri kewangan sebutkan, kemungkinan adalah 5.5 hingga 6% deficit fiskal dijangkakan untuk tahun depan. Tapi kalau kita melihat juga, betul, harga minyak mahal kelebihan kepada kita, tapi pada masa yang sama subsidi yang kita tanggung juga 80 bilion tahun ini sahaja. Bagaimana untuk melihat keseimbangan ini di peringkat kerajaan untuk memberikan subsidi yang banyak, untuk banyak mulut yang harus disuap, orang kata, dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi dan sebagainya. Keseimbangan ini titik tengahnya untuk kerajaan susah ke tidak sebenarnya?
Okey, baik. Seperti saya sebut tadi, ini adalah election budget. Jadi tidak akan berlaku, saya jangka tidak akan berlaku sebarang penurunan subsidi dari segi harga minyak dan minyak masak dan etcetera. Cumanya kalau kita untuk jangka masa yang pendek ini, kemampuan oil related revenue kita masih cukup untuk tampung subsidi. Ya, untuk medium term dan long term, kerajaan akan berubah ke arah kurangkan subsidi dan lebih kepada free market, especially untuk harga minyak petrol dan harga barang-barang yang lain. Namun untuk bajet kali ini, kita jangkakan kerajaan akan memberikan lebih banyak insentif dan bantuan kewangan, khususnya kepada golongan B40 dan juga M40 untuk bajet kali ini. Sebab pada pendapat kami, kalau kerajaan kurangkan subsidi minyak, dia akan trigger chaos. Dan seperti kita lihat di Jakarta, kenaikan sebanyak 30% sahaja harga minyak di sana telah membuatkan rakyat marah.
Ya.
Jadi saya tak fikir kerajaan dengan election budget ini mampu buat sebegitu.
Ya. Saya faham election budget dan juga tindakan populis itu mungkin akan kita jangkakan akan berlaku. Cuma kalau kita melihat, ramai penganalisis ekonomi mengatakan bahawa ini adalah tempoh sesuai untuk kita membuatkan rombakan struktur kita ketika kita berdepan krisis ataupun keluar daripada krisis. Adakah ini tempoh ada sedikit ruang perubahan struktur yang boleh dilaksanakan untuk bajet tahunan 2023?
Ada ruang, khususnya bila kedudukan oil related revenue itu dijangka bertambah baik dan kekal di paras yang tinggi. Namun seperti kita sebut tadi, ini adalah election budget dan keadaan politik yang agak tidak stabil dan berlaku banyak pertumbungan. Jadi saya rasa ini tahun ini ataupun tahun depan merupakan bukanlah masa yang terbaik untuk melakukan sebarang reform ataupun perubahan struktur yang ketara.
Ya. Bagaimana kita melihat untuk ekonomi ke tahun hadapan? Kerana satu, kita melihat kalau kita sebut kata di budget election, mungkin tidak ada penambahan cukai sedia ada. Bermakna asas percukaian kita adalah pada tahap mendata. Sebab sebelum ini kita ada cukai makmur bersekali. Tahun hadapan kita belum tahu lagi bagaimana keadaannya. Sebelum pilihan raya, mungkin langkah populis itu diambil untuk tidak memperkenalkan dasar-dasar cukai baharu. Kelebihannya minyak lah, kita lebih sikit dan sebagainya. Tapi adakah ini akan membantutkan segala usaha, kerana bajet kita bajet mengembang. Tapi pemulihan itu harus berlaku dengan pantas. Ada banyak industri yang perlu diberikan tumpuan. Pada pandangan Zaf sendiri, tahun hadapan adakah lebih mencabar untuk kerajaan dari segi memastikan pertumbuhan ekonomi dan agihan ekonomi kepada rakyat?
Baik. Untuk tahun depan, keadaan global ekonomi dijangka bertumbuh pada kadar perlahan. World Trade Organization pada minggu ini menyatakan global trade akan berkembang sebanyak 1% berbanding 3.5% pada tahun ini. Khususnya keadaan ekonomi negara dari segi external trade performance akan dijangka sedikit perlahan, mungkin berkembang hanya pada kadar 3-4% pada tahun hadapan. Jadi dia namun prestasi ekonomi domestik dijangka akan terus berkembang kerana unemployment rate kita masih 3.8%. Tahun depan dijangka akan menurun sedikit lagi ke 3.6% dan kadar inflasi secara relatifnya stabil berbanding dengan negara-negara lain. Negara lain mencatatkan hampir ke 10%. Kita, Malaysia, hanya mencatat ke paras 3-4%. Oleh itu, kadar inflasi yang relatifnya rendah ini terus membantu dan memberi sokongan kepada perkembangan domestic spending. Mengenai inflasi, sedikit saya ingin tambah. Ya. Bagi saya, isu yang ada di kalangan rakyat adalah pendapatan rakyat itu rendah. Seperti saya sebut tadi, pada Selasa yang lepas, Jabatan Perangkaan menerbitkan laporan gaji pada tahun 2021. Gaji menengah ataupun median wage adalah RM2,250. Pada tahun 2019, gaji median ini RM2,400.
Menurun, ya?
Menurun. Tetapi slightly better than 2020. Baik. Pada tahun 2016, Bank Negara mengeluarkan satu study. Living wage di Kuala Lumpur adalah RM2,700. Itu pada tahun 2016. Jadi kalau pada 2021, median wage masih dari RM2,250. Jadi sebab itu ada tekanan dari segi pendapatan. Inflasi satu bab, tapi kita lebih, saya fikir, tekanan daripada pendapatan yang rendah itu yang membuatkan rakyat rasa tertekan.
Inflasi juga kita melihat kepada kedudukan ringgit semasa. Banyak barangan mentah kita, sebagai contoh, kita import inflation, imported inflation ini akan berlaku sudah pasti kalau kita melihat ringgit yang lemah pada ketika ini. Bagaimana asas ekonomi kita, angka-angka itu ada banyak yang kukuh yang sepatutnya mencerminkan nilai ringgit yang lebih tinggi. Tapi sebaliknya disebabkan oleh faktor luaran. Adakah kita menjangkakan tahun hadapan ini ada cara yang boleh kita lakukan di peringkat domestik yang boleh kita kawal untuk mengawal keadaan ringgit, ataupun bagaimana keadaannya?
Okey, baik. Satu, ringgit semakin lemah. Jadi food inflation, yang mana kita kebanyakan makanan kita import, akan terus meningkat dan akan memberi kesan kepada kehidupan rakyat. Makanan merupakan hampir 30% daripada CPI basket yang kita ada. Jadi rakyat berbelanja 30% daripada perbelanjaan rakyat adalah untuk makanan. Seperti saya sebut tadi, saya jangka tahun depan kerajaan akan kekalkan fuel subsidi untuk menstabilkan kadar inflasi seperti mana tahun ini. Kalau tidak ada fuel subsidi, inflasi kita akan mencecah 10-12%. Tapi dengan adanya fuel subsidi, inflasi kita secara relatifnya stabil. Baik, untuk tahun depan, mengenai pendapatan, saya khususkan lagi ke Kuala Lumpur. Gaji di Kuala Lumpur, median wage adalah RM3,000. Living wage di Kuala Lumpur kalau ada anak dua orang adalah RM6,500 pada tahun 2016. Jadi memang tak cukup. Jadi memang ada satu tekanan. Dan kalau kita tengok takrif B40 berdasarkan tahun 2019, B40 untuk Malaysia secara amnya adalah RM3,400 ke bawah isi rumah. Manakala di Kuala Lumpur adalah RM6,000 ke bawah. Jadi kalau kerajaan memberikan bantuan B40 menggunakan Malaysia Standard iaitu RM3,300 ke bawah, dia akan memberikan kesan kepada golongan-golongan B40 di Kuala Lumpur dan Selangor. Ini ialah sandwich group. Yep. They are perceived to be the M40 of the country but yet they are the B40 in Klang Valley. Yeah. Jadi saya fikir fuel subsidi akan dikekalkan untuk mengawal inflasi pada tahun depan. Yeah. Walaupun ringgit akan masih lemah, jadi kita kena jangka food inflation akan terus naik. Jadi dari segi dasar fiskal, sepatutnya kerajaan memberikan bantuan kepada B40 mengikut negeri ataupun menggunakan garisan Kuala Lumpur sebagai satu indikator untuk membantu rakyat.
Tapi Saf, secara ringkasnya berbaki seminit lagi ini, kerajaan juga mahu melaksanakan subsidi lebih bersasar. Bermula tahun depan mungkin kita melihat pilot projek pun sudah dimulakan pada ketika ini. Adakah ini akan menyumbang kepada inflasi lebih tinggi ataupun setengah rakyat akan berdepan dengan kos lebih tinggi atau bagaimana keadaannya?
Sudah tentunya. Bila kita kurangkan, kalau kita kurangkan subsidi naik sedikit pun 20 sen, 30 sen ke harga RON95, dia akan menaikkan kadar inflasi dan dia akan memberikan kesan direct dan indirect effects throughout the economy. Jadi walaupun bersasar, tapi secara indirectnya harga barang akan naik dan dia akan, at the end of the day, dia akan memberikan kesan kepada B40 khususnya. Okay. Dan seperti saya sebut tadi, B40 dan Kuala Lumpur yang mana 6,000 ke bawah adalah B40.
Okay. Itu antara bagaimana untuk melihat sedikit saja diskusi ini, tapi ada banyak perkara yang boleh kita bincangkan dan juga sudah pasti kita menantikan pembentangan bajet 2023 bermula 3 petang ini. 4 petang akan dibentangkan bajet di Parlimen, di Dewan Rakyat oleh Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul, dan kami akan terus membawakan perkembangan terkini. Kita akan berhenti seketika. Selepas ini saya nak bercakap perlu tentang pembiayaan alternatif dan juga sektor kewangan Islam. Kalau bolehlah di Malaysia ini bagaimana lagi untuk memacu, propel further ke hadapan industri ini supaya pemulihan itu lebih sekata dan juga membina daya tahan ekonomi kita selepas ini.